viens no mūsu galvenajiem uzstādījumiem, ejot uz šo, bija padarīt e-parakstu pieejam arī mobilajās lietotnēs, tad ar to arī sāksim, būs palaista pirmā versija, kur nākošā gada garumā, visa gada garumā nāks klāt arī papildus funkcionalitātes. Tas nozīmē, būs mobilais autentifikācijas rīks, vai ar mobilo telefonu tad varētu lietot virtuālo parakstu, kas arī būs pilnīgi jauns, proti e-paraksta portāls, virtuālais paraksts, kā mēs viņu saucam, un skars visus mūsu šobrīd aktīvos lietotājus, kas ir vairāk kā 40 tūkstoši klientu informāciju pieejam vietnē, e-paraksts.lv, sākot ar 11. decembri. Tur arī varēs sākt pieteikties šiem pakalpojumiem,